для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Я не пазнаваў яго. Звычайна так і сыпаліся з яго прыказкі, часта фрывольныя. А тут сядзеў перада мною, паглыблены ў маё гора, суровы нават чалавек. Выгляд у мяне быў, напэўна, страшнаваты, таму што Адам зморшчыўся амаль жаласна, крэкнуў і наліў яшчэ па кілішку. «Давай за яе, усё ж высакароднасці, пэўна, больш у яе ў душы. Вось за гэта!» Назіраў за мною. «Ха, ды не пабівайся ты, дубе! На вось, пацягні файку! Хаця у вас кішка слабая, усё на цыгарэтках імпартных!» У мяне перахапіла дыханне. «Ну кінь, кінь ты, ну кінь! Гэта яшчэ Антоні не гора!» І, відаць, вырашыў нешта, уздыхнуў. «Ай, каб цябе, ну добра, добра, шчырасць за шчырасць. Партрэт бачыш?
Ну?»
«І ніколі не спытаў, хто гэта? Ха, далікатнасць. Ды я, можа, тады сам бы табе не адказаў. А цяпер скажу. Занадта ты ўжо кепскі, пабіваешся, а меры чалавечаму няшчасцю не ведаеш.» Выпіў. «Жонка моя па прафесіі была артыстка. Ягоны сухі твар нібы абцягнуўся скураю на вылицах і абвіснуў знізу ля вуснаў. Адразу абрэзаліся вочы пад цяжка навіслымі павекамі.
Як лічыш, хто па народнасці?»
«Ой, не разбіраюся я, Адам Пятровіч, у паўдзённых тыпах. Беларуса за вярсту адрозню, а тут баюся судить.
А ўсё ж.
Ой, грузинка, армянка, таджичка.
Ды не.
Молдаванка, яўрэйка.
Яшчэ горш, — горка сказаў ён. — Цыганка, браце.» Зацягнуўся. «Вось у гэтым і была яе галоўная віна. А па віне і пакаранне. І добра, калі першы лепшы на дарозе яр.
Карацейшая была пакута.
А я в той час був дуже далеко. Не мав змоги вивести, помогти. Не мог, не мав права навод залямонтовать, що ось ви, самого дорогого мне чоловіка, сволочі, у лагерах, у воспі гэтай на ўсёй землі закатавалі. І син згубіўся недзе. Маю тень звестки. Адбіралі дзяцей нардычнага типу, а ён беленькі у мяне быў. Ты не глядзі, што я зараз сівы. Быў я белы. Скоса зірнуў на партрэт. Ай, якая была грушанька у зачараваным вандроўніку, якая Маша у жывым трупе спявала, плакалі людзі. І за гэта яр, за ўсё яр, адклаў файку. З гэтым прыцерпіўся, не прыцерпіўся, а так прытупілася крыху. А вось з сынам ці назад ён трапіў у наш дзіцячы дом. А можа, і там. І не выключана, што нейкаму нашаму такому грыбку давядзецца перастрэльвацца з ім. Вось як. Узняў кілішак з залацістай вадкасцю. Я табе гэта не таму расказаў, каб ты мяне пашкадаваў. Я таму, каб ты сябе пашкадаваў. Гэта што з табою не самае страшнае, не самае апошняе. Удзячнасць мая яму была такая вялікая, шкадаванне такое нястерпнае. Сапраўды, што была мая горыч перад ягонай, што я зразумеў. Трэба пераводзіць размову на іншую тэму, але гэтая іншая тэма аж аніяк не прыходзіла да галавы, таму я ўзяў ды расказаў сёе тое са страхаў пташынскага.
Но... «Гэта не загадка», – сказаў Хілінскі. «Крыху звычайныя барыгі, якім з законам звязвацца ані не выпадае. А больш хвароба – гэта ад сэрца».
«І я так думаю».
У гэты момант зазваніў тэлефон. Хілінскі выйшаў у малую спальню, прычыніў за сабою дзверы, але адчуваць, мабыць, было кепска, і ён вымушаны быў гаварыць галасней, чым звычайна. І я сёе тое чуў.
І сувязь з гэтым? А чорт бы іх з гэтымі дэвізамі!
Назнарок не кажа валюта, кажа дэвізы. Думаю, што слова не ведаю. Белымі ніткамі шыеш, Адам Пятровіч.
Заразы! І зброю? Чуваць кепска. Ясна. У гадзіну 30. Добра, буду.
Выйшаў зноў да мяне.
Сапрычасціўся ты, хлопец, да таямніцы. А я вось непедагагічна сябе павёў. На поўную вымову.
Я, Адам Пятровіч, не злапатуноў. Вы мяне не першы год ведаеце, і справы вашы мяне не датычацца. У вас свае, у мяне свае.
Пакрыўдзіўся?
Пакрыўдзіўся. А мне бы і век пражыць, нічога пра іх не ведаючы. Ні пра што я ў вас не пытаў, не цікава, прабачце.
А дарэмна, усё можа быць. А наконт хоць бы век... То заракаўся нехта.
Ён проста патрос мяне за плечы.
Ну, досыць надзімацца, ну, скажы нешта. Раз ужо я выпадкова штосьці пачуў, то вернемся да Мар'яна. Нешта і ў ягонай справе трывожнае. Вось жа іконы, валюта.
Я не пытаю, якое там здарылася яшчэ, што вам трэба ехаць. Але чаму ж таго ж не можа быць тут? І ўрэшце, прачуваннем таксама трэба верыць. Ні матэрыял гэта ні для абіляў у адстаўцы, ні для міліцыі, ні для суда, але часам трэба верыць, калі сэрца гаворыць, калі сціскае, моцна баліць. Ён уважліва глядзеў на мяне. Можа і трэба. Вер і глядзі. Устаў. Трэба было б не кідаць цябе да раніцы ў тваім стане, але сам чуў, выпіць што-небудзь маеш, віно ёсць, а мацнейшае, угу, на вось, ты ж не з тых, што блукаць потым пойдзеш, ну вось і выпі здорава, сёння дазваляю. Каб спаў у мяне, но хадзем. Хілінскі ведаў, што рабіць. Ніколі ў жыцці, ні дагэтуль, ні пасля я не выпіваў столькі. Дарваўся хлопчык, спаўна скарыстаўся з суседавай парады. І заснуў, як забіты. Распрануты, як заўсёды, але чамусьці пры гальштуку на голую шыю. Ці, можа, усё ж хацеў блукаць, шукаць Зою? Ай, напэўна. Наступныя 5 дзён я выкупляў грэх свайго п'янственнага глумлення. Працаваў, не даючы сабе ані хвіліны перадышкі. Нельга было паверыць у тое, што толькі сама каштоўнасць старой кнігі магла выклікаць такую аблогу хаты Пташынскага. Усе гэтыя званкі, блуканні пад вокнамі, ўсё такое. Я амаль упэўнены быў, што разгадка недзе ў самім тэксце. Нейкая прыпіска на палях балоні, надпіс, умела схаваны ў вязі арнаменту, яшчэ нешта. І вось я шукаў, усляпую, бо не ведаў, дзе і што шукаць. Шмат разоў за жыццё я чытаў Евангелле, адну з лепшых, калі не самую лепшую з гісторый, прыдуманых чалавецтвам за ўсё сваё існаванне. Прыемна мне было чытаць яе і зараз, думаць над паасобнымі мясцінамі, уяўляць. І ўсё ж не так прыемна, як раней, таму што хаця я і чытаў ледзь не па складах, шукаў я ўсё ж іншае. Так для чалавека, які раптам заўважыў першы грыб, адразу перастае існаваць зялёная, спявучая прыгажосць раскошнага летняга лесу. Так я і ішоў
уторкнувшися носом у землю, без усялякой корысти, акрамя моральной. Да и тая была другого гатунку, тому что я сачыў, а не думаў. Часам з'яўляліся думкі, што хаваць нешта ў такім тэксце блюзнерства, а ўжо для сярэднявяковага чалавека, калі толькі хаваў ён, не проста блюзнерства, а блюзнерства, якое мяжуе з ерасцю, са згубай цела і бессмяротнай душы. І калі гэта так, таямніца павінна быць страшэнна важлівай. Або чалавек той не павінен быў верыць ані ў Бога, ані ў чорта, ані ў тагачасны закон. Я прачытаў усе 4 Евангеллі, і дзеянні апосталаў, і пасланні іхнія, пачынаючы ад паслання Якава і канчаючы пасланнем да яўрэяў. Заставаўся толькі апакаліпсіс Іоанна Багаслова, ды недарэчна прышмараваны да яго статут, таксама з пасланнямі, толькі ўжо свецкіх уладароў. Нічога. Хаця б тень нейкага следу, нейкай здагадкі. Урэшце я пачаў думаць, што з гэтым тэкстам мы памыліліся. І самае горшае, да той самай думкі схіляўся і Мар'ян. За гэтыя дні ён пару разоў заходзіў да мяне, і мы да болю ў вачах тупа ўзіраліся ў тэксты, варочалі пад чарапамі гіпотэзы, і ўсё гэта толькі для таго, каб тут жа зарэзаць іх. Адзінае, у чым мы пасунуліся наперад, быў сапраўдны акт пра знікненне жонкі Альшанскага, надрукаваны ў актах, выдадзеных археаграфічнай камісіяй. «А што гэта нам дасць?» – спытаў я.
«А можа?»
«Рыбу нам з табою лавіць, а не шукаць!»
«Паловім, вось-вось ужо, нават на азёрах лёд амаль скончыўся!»
І мы зноў да чмурэння сядзелі над кнігаю і копіяй, і Мар'ян бурчаў.
«Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Холмсы мне яшчэ таксама, Пінкертоны, Картэры, Станкевічы, Мегрэ!»
У тую тхланную золкую сакавіцкую пятніцу, было гэта, здаецца, 29 сакавіка, мы таксама ні да чаго не дадумаліся.
«Ай, прарок на вум, і той бы не дадумаўся», – плюнуў урэшце Пташынскі.
«Ну-ну, няўжо мы двох дурнейшыя за аднаго?» Я пайшоў праводзіць яго. На душы ад уласнай бездапаможнасці было моташна.
«Як шчанюкі сляпыя», – сказаў Мар'ян.
Наперадзе спускаўся па сходах цікавы малады чалавек, сусед Лыгановскага, і на гэты раз у руках ягоных было вядро са смеццем. Адкуль ён яго бярэ?
«А вось такое смецце ў нас у галовах, выкінеш, і застанецца пустая макітра, чарапаная».
«А мо і сапраўды трэба ўсё выкінуць і пачаць спачатку», – сказаў я. «Можа, справа і не ў тэксце? Можа, выскаблена нешта? Можа, сутнасць не ў змесце, а ў вядры, у самім існаванні рэчы?
Трэба будзе паглядзець. Заўтра ж».
Мы спыніліся ля тытунёвага кіёска. Я купіў пачак БТ, Мар'ян вінавата усміхнуўся і папрасіў пачак шыбкі.
«Ой, кінуў бы ты гэта, Мар'яне», – сказаў я. «Дальбог, кінь». «Ай, слабасць клятая! Да я 1-2 ў дзень буду».
«И я б на вашем месте кинул», — сказал повучально бригадир Жерар. «Вось сябр ваш, ён же здоровенный, не равнуючи першерон ти брабансон. Пробачьте, товарищ Космич, а я и ему раю бы кинуть. Кропля никотину забивает до вашего ведома коня».
«Ну, я не конь», — сказал Пташинский.
«Бачу, на познохте зерните, у блакит отдають».
И раптом усходился, достал с кишени металличную таулинку.
«А хочете, я вам замест гэтой дрэни табаку доставать буду? Ну, нюхать, сам протираю».
И он зародил у кожную ноздру по здоровенной порции зеленоватого пылу. Про секунду гармата моцно ударила, и пахольчик закрутил носом.
«Ой, ой, 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 аж у отчу посветлело. Уличите, коммерцию подрываю, свою ж. Але здоровье человека за все дорожей, як казал старый римлянин Гиппократ. А то, что вам скажут, что слизистую оболонку сушить, что сухи катар будет, это глупство. Пана Бога, даруй он мне, излитуйся. То як?»
«Не уже», — сказал Марьян.
«Глядите», — сказал пахольчик, подаючи ему шибку, «як надумаете, приходьте, достану. И не пчелку холерное, а соправдный».
На рагу мы развиталися.
«Коли не з'еду в Вильню на пару дён, то завтра зайду», — сказал ён.
«Заходь».
«Шкода, что нельга тую книгу распотрошить. Може, у вокладцы заклеена нешта?»
«Не, вокладка тых же часов».
«Ай, чёрт яго! У голову не лезешь, что б это могло быть?»
Перейшовши в улицу, ён повернулся и узнял руку.
«Бывай!»
Я прикурил, а коли зернул ему на уздогон, яго уже не было видать у раптовным снежным зараде, які обурился на город. Человек зник. Минуло еще 4 дни. Пришел красавик. Купы снегу, откинутые у зимку машинами под древы, стали зусім малые, брудные и наздраватые. Еще снег падал 2 разы. Ён кожны раз чаргаваўся з дажджом, які з'ядаў яго на вачах. Усё часцей празрыста, па вясенняму сінела неба. У зацішку з сонечнага боку двароў было ўжо зусім суха. І ўсё ж вясна наступала, нібы
азіраючыся, часта саступаючы дарогу імжацы, холаду і слаце. За гэтыя дні я некалькі разоў званіў да Мар'яна. Адказу не было. На чацвёрты дзень я не вытрымаў і паехаў да яго на кватэру. Нават сабакі не адказалі брэхам на мой званок. Кватэра маўчала, нібы вымерла. Урэшце нічога дзіўнага ў гэтым не было. Едучы кудысь, Мар'ян заўсёды заводзіў псоў да нейкіх суседзяў, хаця мог бы і да мяне. Не хацеў перашкаджаць маёй рабоце. Наша агульная падазронасць апошніх дзён зрабіла тое, што я нават агледзеў замок. Мне здалося, што ля яго абдрапана фарба. Але так бывае заўсёды, калі чалавек у потімку спрабуе трапіць ключом у адтуліну. З'едлівая пажылая вахцёрка, якую мы, хай даруе нам Бог, клікалі часам цэрберам, часам цэнзарам феактыставым, на мае пытанні адказала досыць рэзка. «Я яму сэрцай канімамка не бачу. З'ехаў некуды, раніцай прыбіраю, пад'езд мыю, першую пляцоўку, каб у свіноце не сядзець. Пасля тут цэлы дзень. Вечарам Саня прыходзіць, і ён не бачыў. Сабакі? Адвёў, пэўна, як заўсёды. Што ж, што не бачылі? Унь там чорны ход у двор, там часам нават мне можна не заўважыць, як прыходзяць ці выходзяць, але ён ім рэдка карыстаецца. Двор не дужа зручны».
Двор сапраўды не быў зручны. Усе гэтыя пуні, закамаркі, безжыццёвыя з выгляду галубятні, гаражы. І ягоны гараж, замкнёны, невядома нават ці пусты, ці з машынай, а за пунямі той самы пустыр і дрэвы ля парніковай гаспадаркі. О, Боже мой, я пацягнуўся дадому, не ведаючы, што і думаць. Які д'ябал мог затрымаць яго ў Вільні, знайшоў нешта ў архіве, то мог бы і звякнуць. Не ў дужа добрым настроі зайшоў я ў свой двор і ўбачыў Хасе Марыя Лыгановскага, які корпаўся ў кветніку пад нашымі вокнамі. Жываплот вакол кветніка ў адным месцы парадзеў, і лекар якраз высаджваў на тое месца нейкія кусцікі. Мядзяны твар ад паветра і працы быў з глыбінным румянцам. Капялюш ляжаў на лаўцы, і ўсяму двару, відаць, была хвалістая грыва срэбных валасоў.
«Гісторыку дэтэктыву асабістае прывітанне», – сказаў ён.
«Кандацьеру ад псіхалогіі ўзаемна», – буркнуў я. Ён прытаптаў зямлю вакол перасаджаных сцяблін, адкруціў паліўны кран, адмыў ад гразі рукі – і, выціраючы іх насавіком, па-лекарску палец за пальцам бадзёра сказаў:
«Закурым, сусед!»
Тут у зацішку нават прыгравала. Мы селі на лавочку, я распячатаў пачак і пачаставаў яго. Ён сачыў за гэтым працэсам пільнымі шэрымі вачыма.
«Слухайце», – раптам сказаў ён, – «у вас часам у сваяцтве не было людзей, ну, з пэўнымі адхіленнямі у псіхіцы?»
Thank you.
Шановные слухачи, прогучали сторонки романа Владимира Короткевича «Чорний замок Альшанский». Виконавца – артист Олег Винярский.